Incident u Skupštini Crne Gore, sjednica na kojoj je trebalo da se raspravlja o prijedlozima opozicionih ministara za prelaznu vladu, prekinuta je nakon što su poslanici opozicionog Demokratskog fronta tokom uvodne riječi premijera skandirali "Milo lopove", da bi nakon toga dvojica od njih pokušala da uđu u fizički konflikt sa Đukanovićem uz puno vrijeđanja sa obje strane. Nema nikakvih obavještenih informacija i podataka koje upućuju na to da će sutra u Banja Luku doći bilo kakve ekstremističke grupe iz Sarajeva, Bihaća ili Srbije kako bi sprovocirale neke nerede ili incidente, kaže ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj spremna je da odustane od svog mitinga sutra u Banja Luci ako to učini opozicija, saopšteno nakon sastanka lidera vladajućih stranaka Milorada Dodika, Marka Pavića i Petra Đokića. Predstavnici koalicije Saveza za promjene su danas kazali da neće otkazivati svoje proteste u Banja Luci, uprko zahtjevu Milorada Dodika. Promijenili su trasu kojom će se kretati nakon što je to tražio MUP Republike Srpske, predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
A ja na kraju moram još jednom da uputim apel Miloradu Dodiku da otkaže svoj kontramiting, neka ga pomjeri za nedjelju.
DSS, Pokret Dveri i Srpska radikalna stranka ne organizuju odlazak svojih članova i simpatizera na subotnji miting u Banja Luku, prenosi List Danas. Funkcioneri ovih stranaka rekli su da se nikakvi planovi o učešću na proteste opozicije i vlasti u Republici Srpskoj ne kuju u Beogradu. Međunarodna fudbalska federacija će danas na 66. kongresu koji se održava u Mexico City odlučiti o zahtjevu Fudbalskog saveza Kosova za prijem. Vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Kosova Petri Selimi izjavio je da je ukinuta zabrana ulaska na Kosovo šefu kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marku Đuriću. Selimi je rekao da je zabrana ukinuta odlukom ministarke zadužene za dijalog Edite Tahiri. Albanski ministar odbrane Mimi Kodeli izjavio je da je NATO prihvatio prijedlog da u Tirani otvori centar koji bi spriječio priključivanje terorističkim grupama. Kodeli je rekao da je prije nekoliko dana ovu ideju Tirane odobrilo 28 zemalja članica u trenutku kada je, kako je kazao, pojava stranih terorističkih boraca dostigla zabrinjavajući nivo. Broj migranata koji dolaze u Grčku smanjen je za 90% u aprilu, saopštila je danas Agencija Evropske unije za kontrolu granica Frontex. U saopštenju se navodi da je 2700 ljudi stiglo u Grčku iz Turske u aprilu, uglavnom iz Sirije, Pakistana, Afganistana i Iraka, što je 90% manje nego u martu. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je povodom sukoba između pripadnika oružanih snaga Turske sa teroristima na jugoistoku te zemlje da ništa neće spriječiti Tursku da štiti svoje jedinstvo i cjelovitost. U pisanoj poruci turski predsjednik je uputio izraze najdubljeg saučešća porodicama ubijenih vojnika u Harkiju na jugoistoku zemlje. Najmanje 16 militanata, među kojima i jedan visoki predstavnik sirijskog ogranka Al-Kaide Fronta el-Nusra, ubijeno je u vazdušnim napadima na sjeveroistoku Sirije, saopštila je sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. Vrhovni vojni komandant Hezbolaha Mustafa Bedredin poginuo je u eksploziji u sirijskoj prijestolnici Damasku, saopštila je danas ta šitska paravojna organizacija. Meta napada bila je jedna od baza Hezbolaha u blizini aerodroma u Damasku, tvrdi ta grupa čije je sjedište u Libanu. Francuska policija istjerala je danas nekoliko desetina osoba iz zgrade u Renu koju su demonstranti zauzeli protestujući zbog reformi zakona o radu. Policija je pomoću vatrogasnih merdevina ušla kroz krov zgrade na zapadu Francuske, odakle je istjerala demonstrante. Međunarodni monetarni fond upozorio je danas da bi izlazak Velike Britanije iz Evropske unije imao negativan i značajan uticaj na ekonomski rast te zemlje, te da bi status Londona kao globalnog finansijskog centra mogao da bude ugrožen. Kristi Kern, generalni direktor austrijskih željeznica, imenovan je za novog lidera socijaldemokratske partije i austrijskog kancelara. Kancelar Werner Faymann podnio je ostavku 9. maja na obje funkcije 2 sedmice nakon što je njegova partija doživjela neuspjeh u prvom krugu predsjedničkih izbora.